umamkomthethi uyaphuma khona abana bamjikijela phansi walimali unyawo lesandla. So sengisondela phansi wakhe senza mkanti nxa lizahlungisa umuntu omama lisenza njalo liyenzani. Khonapho isigqoko vele sesisezinqeni sasanisa ukuthi hayi singona esiphumeni sithatha sisiphuma. Sesiphuma sesibiza i-ambulensi basinithi i-ambulensi. Size safonela ehofisini yethu ukuthi bafonele i-ambulensi. I-ambulensi ibuya khonapho iyalisiwe ukuthi ime phambi kwegedi lapha besimile khona ukuthi sicale umama ukhona. Basebesilethele i-stretcher about 200 meters from ephalamini. Sazama ukuthi simfake ku-stretcher ibimile besingakwazi ukuthi ivula isebenza njani ukuthi siyehlise anelise ukuthi enzeni ahlale. So size samphakamisa ethi simfake ku-stretcher sakhona. Sesidonsa nje i-stretcher ukuthi siye ngathi siye i-ambulensi njalo i-ambulensi ingavunyeli ukuthi ime ephalamini. Mina ngivile ngumuntu olesifuba. So ngiyabona bese ukuthi ngizobe sekuyibuhlungu ngasengikhohlwa. Sesidonsa leli stretch isifuba sasesivala. So ngibona ngani ngigalekile. So ngasengisiwa ngasengijayeleke ekhareni.
Lihambile lonke lahlolwa ngodokotela njalo batheni?
Sihambile sayahlola sibili sathatha imfanekiso yemakhaya ekhanda esisu bangihlaba ngesinye upolisi. Kodwa ngiyakwazi ukuthi ibhuti kuleli lizwi asisakwazi ukuthi sithemba ngaphi. So ngisabile ukuthi ngihlale ngimelele ama-result lawo ngoba phela kungenzakala ukuthi bangilande futhi esibhedlela bafike bangicedise. So hhayi ngicelile ukuthi bangikhiphe. So nxa kunento eyonakeleyo ngizakuyakhangela kusasa kumbe lami nangamvuya ekuseni ngizwe ukuthi kubuhlungu ngaphi. Ngiyezwa kunalapho kubuhlungu khona ukuthi kungafuna ukuthi ngibuyele esibhedlela. Hhayi ngizazama ukubuyela kodwa ngibesaba nje ngoba okuphandle lapha thina sakwazi ukuthi okuyikho yikuphi.
Kukhona lingathini ngendlela eliphethwe ngayo ngamapholisa le?
Indlela abasiphethe ngayo iyadanisa. Okokuqala, akunamthetho okhombisa ukuthi umuntu angagoma ingene ephalamenti kumele simsukumele. Njalo futhi akulamuntu ositshelayo ukuthi kumele senzeni njengebandla liphikisa izandla. Ungene egaxe isikafu sakhe sonsana esezane. Thina ubona uBuzari wakha wagqoka ibhatshi elalinombala yefulegi yaseZimbabwe. Wabizela amapholisa exotshwa nguspeaker ukuthi akanalungelo ukugqoka ifulegi leyo. Kwaze kwakhishwa umthetho ukuthi umuntu ogqoka amakhala yefulegi yeZimbabwe sokulicala. Kathi ngani mina ngingakungenile gqoke igqokile khonaphana ingane nakaphiwa ngacala. Thina siphiwe icala elokuthengisela ukuthi thina umuntu angakakangqobanga kuleli khekhe. Sesikwenzile lilungelo lethu elikusisekelo sombuso ukuthi sitshengisele ukuthi umuntu angakakangqobanga wena thina sikutshanisa wanquma ngamavota ngo 2.6 million. Kingathi sihlule ukuzela ukuthi thina sikhankahlela ilungelo lethu kodwa nangu umuntu wephula umthetho owafaka ngusipika nalowo njalo omunye umbuzo thina sikwazi ukuthi nxa sephalamenti silele abathi ngesilungu i-immunity. Ukuthi kanye ibuso ngike ngikhuluma ephalamenti awumela ngikubojela. Kodwa namhlanje sibona kungena amapholisa lama CIO lama soldier bebhethe imbhobha ama AK-47.